Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Dalawang taong gulang na Australianong bata, isa sa mga nasawi sa Beirut. Coronavirus outbreak sa Victoria, pinaniniwala ang nasa tamang direksyon upang masugpo. At sa Pilipinas, apat na Pinoy OFW sa Lebanon, kabilang sa mga nasawi sa Beirut. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Sa mga detalye, isang dalawang taong gulang na Australianong bata ang isa sa mga naging biktima ng pagsabog sa Beirut. Kinilala ang bata bilang si Isaac Collers. Isa si Isaac sa mahigit 150 tao na napatay sa pagsabog at nag-iwan ng pinsala sa mahigit 5,000 katao. Pinaniniwalaan na nagmula ang pamilya ng bata sa Western Australia. Samantala, nagdaos ang mga vigils sa ilang syudad nitong Sabado para sa mga biktima ng pagsabog. Isa si New South Wales MP Jiha Dibbs sa mga dumalo.
Well, I think on such a special and an emotional evening, it's really important that people come together, and we're seeing people across all different faiths come together in solidarity and to say a prayer for the people of Lebanon.
Samantala, sa ibang balita, ayon naman kay Victoria Chief Health Officer Brett Sutton, ang bawat kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa estado ay malamang nakakahawa ng isa pang tao. Sa reproduction rate na 0.9, ibig sabihin na on average, ang bawat 10 kaso ay malamang nakakahawa ng 9 na iba pa. Umaasa si Ginoong Sutton na patungo sa tamang direksyon ang estado.
That 0.9 really needs to be at 0.5. I think stage 4 restrictions will head us in that direction. How far we can get there is a matter for all of us as community members and our behaviours, because it does relate not just to the work settings that are obviously constrained in stage 4, but all of our individual interactions with everyone around us.
Samantala, nakapagtala ng 466 na kaso ng COVID-19 at 12 kamatayan ang estado kahapon araw ng Sabado. Isa sa mga nasawi ay isang lalaki na nasa kaniyang 30s. Sa ibang balita, umakyat na sa 4 ka-OFW ang nasawi habang 31 iba pa ang nasugatan sa nangyaring malakas na pagsabog sa Beirut, Lebanon. Sa update ng Philippine Embassy sa Beirut sa Department of Foreign Affairs, bukod sa 4 na nasawi at 31 mga Pinoy na naitalang nasugatan, ay isa pang household worker ang nawawala at patuloy na pinaghahanap. Sinabi ni Ariola, sa mga nasugatang Pinoy, dalawa dito ang kritikal ang kondisyon sa risk hospital. Siniguro naman ang DFA na patuloy na binabantayan ng embahada ang kondisyon ng mga Pinoy sa Beirut. Sa sports, ibinunyag ng Greater Western Sydney Giants star na si Callan Ward na nakatanggap siya ng banta ng pagpatay matapos mapanalunan ng controversial na free kick nitong Biyernes sa kanilang laro laban sa Essendon. Sinabi ng dating kapitan ng club sa 3WA Radio na isang follower sa Instagram ang nagpost ng comment tungkol sa death threat matapos siyang mag-share ng larawan ng kanyang anak.
I know it's a reality in social media. I won't listen to all of it, but I know there are people out there who probably would, and I think it's just got to stop. If you're getting death threats like I've been getting, with some players couldn't handle that. So I guess I'm copping a fair bit, which is disappointing. Obviously, I'm in a situation where, as an AFL player, we're trying to get the game going, trying to play AFL football, but at the same time, we're away from our family, and it's tough for us as well. So it's disappointing to see that people feel the need to express their passion and hatred towards me at the moment.
Samantala, kaugnay naman nito, nag-alok ng suporta ang AFL Players Association sa kanya. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Linggo, sa Perth, posibleng may mga ulan, 19 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap, 16 degrees. Bagyang maulap sa Melbourne, 16 degrees. Ganun din sa Hobart, 12 degrees. Sa Canberra, may mga ambon, 10 degrees. Ulan sa Sydney, 17 degrees. Sa Brisbane ay maaraw, 20 degrees. Sa Cairns, maulap ngunit medyo mainit-init, 28 degrees. Sa Dorrie naman, malinsangan, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.